Velkommen til Den Teologiske Tyv, podcasten, hvor jeg viser frem, hvad jeg har stjålet i håbet om, at du må stjæle fra mig. I dag fortsætter vi direkte ind i vores helvedeserie, som jeg infantilt har kaldt Hvad Helvede? Af Brandon Andrews, som jeg har tyvstjålet med. Jeg har fået lov også. Hvor er jeg i dag? Det er del 5 og 6, og der behandler han Guds vrede og Guds dom. Glæd jer. Jeg synes virkelig, det er godt. Stjæl med arme og ben, ligesom jeg gør. Femte del. Guds dom er simpelthen at give den enkelte, hvad den enkelte selv har valgt. Gud er ikke hævngerrig. Gud er ikke en vredesfuld Gud, der er klar til at straffe de ikke-angrende ved at sende dem i helvede for evigt. Gud er snarere en far, der altid har søgt, forfulgt og længes efter et forhold til os. Selv når vi har skabt relationel afstand til Gud, det var vores definition af synd før, selv når vi har levet af denne uenhed, synd igen, har faderen altid budt os velkommen med åbne arme og sagt, du er altid med mig. Alt hvad jeg har er dit. Selv når du går væk. Selv når du er gået væk. Der har hidtil været dem her, i den her blogserie om helvede, der ser Gud meget anderledes, og som tror, at jeg her tegner et for generøst billede af Gud, ved at fokusere på Guds kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse. Og jeg derved forsømmer Guds vrede og dom. Det er emnet i det her afsnit, og det næste, vrede og dom. Men før vi kommer til vreden og dommen, er det vigtigt først at forstå Guds natur og karakter. Det må være begyndelsen, før vi kan begynde at forstå noget andet. Okay. Jeg ser den bibelske fortælling som en udfoldende åbenbaring, eller måske bedre afsløring af Guds sande natur og karakter. En udfoldende afsløring. Og en afsløring, der i sidste ende og endeligt kulminerer i Jesus. Skal vi tage den igen? Hvordan ser du på Bibelen? Jeg ser den bibelske fortælling som en udfoldende åbenbaring, eller måske bedre afsløring af Guds sande natur og karakter. En afsløring, der i sidste ende og endeligt kulminerer i Jesus. Tidlig i historien bryder Guds sande natur lejlighedsvis igennem. Igennem de mørke skyer og skygger af menneskelig misforståelse, som står i vejen for at se Gud. For Guds fulde åbenbaring var stadig tilsløret og ikke fuldt ud synlig. Det vi finder i den bibelske fortælling er også en historie om menneskeheden, der processerer og tilskriver deres stammementalitet, barbarisme, nationalisme, etnocentrisme, fremmedhad, kvindehad og folkedrab på Gud, som mange af os stadig gør i dag. Og igennem årtusinder finder vi, at i denne samme fortælling, at Gud tålmodigt og kærligt absorberer disse karakterangreb, som mennesket kommer med, mens han bærer på og ofte imødekommer disse misforståelser, indtil Guds fulde natur og karakter afsløres i sidste ende i Kristus. Hvor usædvanligt tålmodig, kærlig og smuk er Gud åbenbaret i Jesus. I Jesus, verdens sande lys, blev Guds natur og karakter fuldstændigt åbenbaret, afsløret, uden okklusion, det vil sige som solen på en skyfri himmel. Og det vi opdager er ikke en fjendtlig, gengældende eller straffende disposition eller holdning, men en tålmodig, tilgivende kærlighed, der giver af sig selv, ja, selv til døden, ja, døden på et kors. Til hvem? Til både ven og fjende. Og det er, hvem Gud altid har været. Så alle de måder, Gud tidligere blev forstået, og alle de måder, hvorpå vi har fremstillet Gud i vores eget billede, de her ringer og portrætter af Gud, de burde nu falme alle sammen og forstås igennem, hvordan Gud viser sig igennem den legemliggjorte, det vi kalder inkarneret og korsfæstede Kristus. Åbenbaring af Gud i Jesus overgår alle andre karikaturer af Gud, fordi det er det eneste billede, der fuldt ud fanger, hvem Gud er. På trods af nogle skildringer i det gamle testamente af Gud som en ubehagelig, hævngerrig og uhyrlig Gud, så skal vi ikke længere se Gud på den måde. For Jesus, skriver Paulus, opdager vi, at han er den usynlige Guds billede. Det er Paulus, der skriver det om Jesus. Han er den usynlige Guds billede. Det er Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 15. Og som Jesus siger om sig selv, den, der har set mig, har set faderen. Det er Johannes, kapitel 14, vers 9. Og vi kan stole på begge disse stemmer i deres konklusion om, at Guds natur og karakter er nøjagtig som Jesus. Endnu mere end det, begynder Jesus faktisk i sin lære at omdefinere folks idéer om Gud. Selvom der er utallige eksempler på det her, at Jesus afslører Guds sande hjerte som ikke gengældende, ikke voldelig og ikke fjendtlig, kan et af de største eksempler ikke være mere tydeligt, selvom den ofte forbigås også mig selv, af den afslappede læser. Vi hører, at Jesus han gik på sabbaten til synagogen, som det var skik. Da han kom dertil, tog han Esajas' rulle, det vi kalder som en del af Esajas-bogen i vores bibel, og begyndte at læse. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Og så lagde Jesus rullen fra sig og satte sig. Under læsning af det afsnit, der annoncerede Herrens gunst, også kendt som jubelåret, som om det er ham selv, det ville have været chokerende nok i sin frækhed for dem, der hørte Jesus her. Og det ville have positioneret Jesus som den, Esajas henviste til, som om det var en profeti om ham selv, om det var Esajas talte om ham. Er det endnu mere chokerende faktisk i, hvad Jesus ikke læste? Han afsluttede nemlig ikke sætningen fra Esajas. Han stopper for tidligt. Han burde egentlig være fortsat med Esajas, der lyder sådan her, den sidste del af verset. Han burde have fortsat sådan her med, at lige efter, for at udråbe et nådeår fra Herren, og en hævndag fra vor Gud. Jesus læste ikke, og en hævndag fra vor Gud. Han stoppede inden det. Det vil sige, at Jesus han oplister, han lister, han viser, fortæller alle de attributter, der er tro mod, alle de egenskaber, der er tro mod Guds natur og karakter, når han læser rullen. Men derefter stopper han og undlader den eneste attribut, der er uforenelig med Guds sande natur og karakter. Altså, at Gud er en, der hævner sig. For Jesus læser ikke det med hævnen. Og Jesus, han gør det her oftere, end vi regner med. Han gør det rimelig ofte. Det kan også godt forklare, hvorfor deres folk de bliver så vrede på Jesus, når de gør det her. De ender med at forsøge at slå ham ihjel, fordi han ikke læser det med hævnen. Nå, men hvorfor bruger Jesus så meget tid på at omformulere folks opfattelser af Gud igennem hans lignelser, igennem sin lære, igennem sit liv og i dette tilfælde ved meget selektivt at redigere en profet fra Bibelen selv? Ja, hvorfor? Som jeg ser det, så kan den eneste mulighed være den, fordi folk havde et ufuldstændigt og ringere billede af Gud, og det var op til Jesus at afsløre det komplette og endelige billede af Gud. Du undrer dig måske over, hvordan forståelsen af Guds sande natur og karakter vil hjælpe os nu med at forstå Guds dom og vrede, og derefter i sidste ende, hvordan vi skal forstå helvede. Vi må vide, hvilken slags Gud vi har at gøre med, for at forstå hver af dem nøjagtigt. For hvis Gud virkelig er som Jesus, og ikke er den gengældende, hævngerrige, troende karakter, mange af os er vokset op med at tro på, men snarere er en Gud, der elsker os og byder os velkommen og længes efter et forhold til os, så kan det være, at vores opfattelse af Guds dom og vrede også har været forkert. Det tror jeg, den har.
Lad os begynde med dommen. Guds dom.
Selvom Gud elsker os og hele tiden byder os velkommen og længes desperat efter et forhold til os, giver Gud os også friheden til at vælge dette forhold eller gå væk fra forholdet, helt uden trussel om hævn eller gengældelse. For Gud tvinger aldrig nogen til et forhold. Vi ved det her, fordi vi fastslog, at disse egenskaber er i uenstemmelse med den Gud, vi ser i Jesus. Jeg tror også, vi ved det, uden at nævne Jesus. De fleste af os ved det godt, hvis vi tænker os om. Ægte kærlighed kan aldrig tvinges. Og et kærligt forhold kan aldrig bygge på frygt for straf. Det skal vælges frit. Du kan se det sådan her. Hvis en mand fortæller sin kone, at hun skal elske ham, og forandrer sig på alle måder, alle de måder, han mener, hun har forrådt ham, og derefter beder om hans tilgivelse. Ellers vil han straffe hende resten af hendes liv. Hvad så? Så vil enhver normal person se, at selvom hun gik igennem alle de her nødvendige bevægelser, vil hun aldrig virkelig elske ham. Og det ved vi godt. Og det er fordi, at tro en person ind i et forhold aldrig giver en person mulighed for frit at vælge forholdet. Det er motiveret af frygt, ikke af valget om at elske. Og Gud arbejder aldrig gennem frygt, trusler, fordømmelse eller straf for at føre en person tilbage i livet og kærligheden. Når en person tager en bevidst beslutning om at gå væk og leve i relationel uenighed fra Gud, det vil jeg kalde synd, det som jeg mener er synd i Bibelen, den bedste oversættelse, måske lidt kluntet oversættelse, men ikke til mindre den bedste, og leve ud af denne uenighed, selvom Gud kærligt står der med åbne arme og byder dem vel tilbage i et rigt forhold, så har de friheden til at vælge den anden vej. Men at gå væk fra det her forhold til Gud, den i hvilket alt liv og kærlighed findes, er straffen i sig selv. Hvorfor? Fordi de i sidste ende vælger en vej, der fører til ikke-liv. Kan du se det? Hvis Gud er giver og opretholder af alt liv, er det at vælge ikke-liv at gå fra Gud. For der er intet liv uden ham, uden for ham, Gud. Men igen giver Gud altid mennesket friheden til at vælge vejen til uenighed og ikke-liv. Og for mig er det her ikke så meget en dommer, der gennemgår en tjekliste over synder, og derefter afgør, at om en person er skyldig og fortjener døden og helvede, så meget som det er en person, der står foran dommeren og siger, det der er vejen, jeg selv har valgt, og det er det, jeg ønsker. Og så ser vi, at Guds dom simpelthen er at give mennesket det, de selv frit har valgt. Friheden til at gå væk fra livet og til ikke eksistens i sidste ende. I lyset af forståelsen af Guds natur og karakter, og hvad Guds dom er, kan vi endelig begynde at diskutere, hvad Guds vrede er. Sjette del. Ordet vrede er ikke en udhældning af Guds raseri over den ikke angrende. Jeg husker, at jeg så juleklassikeren Home Alone,
på dansk er det selvfølgelig Alene Hjemme,
for første gang, da jeg var omkring 17 år gammel. Hvis du ikke har set den her film, så handler den om en familie, der skynder sig at rejse til en juleferie, på juleferie, men i deres hastværk med at blive klar til lufthavnen, efterlader de ved et uheld den 8-årige Kevin derhjemme. En plotlinje i den tidlige del af filmen er et rygte, som Kevin tror på. Og rygtet er det, at en skræmmende skægget gammel mand ved navn Marley, der bor i nabolaget, havde myrdet sin familie og halvdelen af kvarteret med en sneskovl og opbevaret dem i skraldespanden fyldt med salt. Marley, han var kendt af dem, der havde hørt rygterne som South Bend Shovel Slayer. Og som du kan forestille dig, mens Kevin forsøgte at overvinde sin frygt for at være alene hjemme, havde han et par møder med den gamle mand Marley, der yderligere skræmte ham. Ikke mindst som de mødes ved en gudstjeneste juleaften. Selvom Kevin er som forstenet over for den gamle mand, opdagede Kevin samtidig ved at se på Marley, som han var i kirken, at alle rygterne om ham faktisk var usande. Ikke alene var han i kirken den aften for at se sit barnebarn synge, men også fordi den gamle mand Marley hemmeligt håbede at bedre sit brudte forhold til sin søn. En af filmens mest afslørende linjer fortæller Marley til Kevin, du behøver ikke være bange. Der går mange rygter om mig, men intet af det er sandt. Jeg er egentlig ikke så meget for filmeksempler som det her, men det her kunne ikke være mere et mere perfekt billede på Gud. Altså på den måde, at det fanger, hvordan flertallet af kristne misforstår Gud som en voldelig og gengældende Gud, mens Gud virkelig er en Gud for fred og kærlighed. En Gud, der ønsker at bedre de brudte forhold med sine børn. Der er små stykker om Gud, der er blevet læst fladt fra det gamle testamente. Der er passager og lignelser om Gud, der er taget ud af sammenhæng fra det nye testamente. Der er ord om Gud, der er blevet oversat af komiteer, som har forsøgt at opretholde doktriner, teologier og overbevisninger, der er udviklet over hundrede af år efter Kristus, men som de fleste kristne nu tror på som ortodoks lærer. Og ligesom den gamle mand, Marley, har de her ting været med til at formulere idéer om Gud, og om hvordan Gud skal være. Man kan sige det meget kort sådan her. Du behøver ikke være bange. Der er mange falske rygter om Gud, men de er ikke sande. Jeg spurgte for nylig et par dusin af mine kristne og postkristne venner, hvordan de har altid har forstået Guds vrede, udtrykket Guds vrede. Samlet set beskrev deres svar en skizofren guddom, der under tiden elsker mennesker så meget, at han ville være villig til at dø for dem. Men så, på andre tidspunkter, en guddom, der betragter mennesker, især de ikke-kristne, som genstande for forestående hævn og ødelæggelse. De dingler over en kløft af helvedes ild for simpelthen at eksistere, eller for ikke at elske ham tilbage på den rigtige måde. Det her, det er, jeg er helt sikker på, også en henvisning til Jonathan Edwards prædiken, syndere i hænderne på en vred Gud. Det er også kendt som den her podcasts mindst downloadede afsnit. Nå, men det er den åbenarmede kærligheds- og genoprettelsesgud, der inviterer os til et forhold mellem, til et forhold i shalom, men hvis mørkets side er den vildøjnede og hævngærige gengældelsesgud, der altid er lige rundt om hjørnet og klar til at slå vores kranier ind, hvis vi træder forkert. Og bare så du ikke tror, at jeg overdriver det her, den her blodtørstige monster-guds motiv, så er der mange forfattere, som har skrevet om ham og siger, at det er den gud, de tror på. For eksempel Brian Jones i sin bog Hell is Real, But I Hate to Admit It. I den her bog, der skriver Brian Jones sådan her. Jesus reddede dig fra at falde i hænderne på en, altså Gud, der er større end dit sind kan fatte, stærkere end den samlede styrke af 1 billion atomeksplosioner, en hellig Gud, der er bestemt til at udøse den fuldstændige og ubegrænsede vredeskraft over dig, for at fornærme hans hellige natur. Helvede er ikke din vens største problem. Gud er. Helvede er simpelthen slutresultatet af Guds retfærdige vrede. Det er det sidste permanente udtryk for hans vrede over for dem, der med vilje har valgt at afvise hans herredømme over deres liv. Der er ingen anden måde at sige det på. Ligesom med Jonathan Edwards prædiken. Den her tankegang er syg, snoet og sadistisk. Og det er så hjerteskærende, hvordan en Gud, der er blevet beskrevet af Jesus som en kærlighedsessens, og som blev indlejret så smukt i Jesus selv, er blevet rekonstitueret til en forvrænget og uhyrlig Gud, der hader os så meget og tænker så lidt på os, at det eneste, der vil tilfredsstille hans næsten uendelige vrede og holde hans hellighed intakt, er så voldsomt at torturere sin søn på et kors i stedet for. Men selvom dit billede af Gud ikke er så forfærdeligt og forvrænget, som det her lige har vist for dig, kan du så måske stadig undre dig over, hvordan Gud vil håndtere seriemordere, sexhandlere, folkedræbende, galninger, udøvere af systematisk slaveri og undertrykkelse. Disse mennesker fortjener Guds vrede for den måde, de har rystet deres udfordrende knytnæver mod Gud og såret andre mennesker undervejs. Ikke? Jeg antager, at det afhænger af, hvad ordet vrede faktisk betyder. Og derefter mod hvilken endemål vi i sidste ende bevæger os. Ordet vrede er ikke, som vi hørte lige før, som en, hvor mange var det? En billion atomeksplosioner, der aflaster Guds vrede og raseri over den ikke angrende. Det endemål, som vi bevæger os mod og sammen med Gud, er ikke gengældende, men snarere genoprettende. Lad os starte med at nørde lidt igen. Lad os starte med det græske ord for vrede. Der er kun to ord på græsk, der er oversat som vrede i det nye testamente. De er orge og thymos. Og ingen af dem har betydninger, som mange af os i dag hører, når vi hører Guds vrede. At forstå hvert ord vil være absolut nødvendigt, som vi ser på lignelser og andre passager i hele det nye testamente, der nævner Guds vrede. Orge, der oversættes som vrede i hele det nye testamente, betyder en afgjort vrede. Hvad betyder en afgjort vrede? Vi har ikke rigtig en forståelse for det på dansk. Vi kan måske forklare det sådan her ved at forklare, hvad orge ikke er. Det er ikke en eksplosiv vrede, eller en vrede, der er hævnfyldt. Det er ikke fjendtlig, og den er ikke gengældende. Med et ordbogsopslag kunne vi sige, at orge er. Orge udgår fra en intern disposition, der standhaftigt modsætter sig nogen eller noget baseret på udvidet personlig eksponering. Det skal vi nok lige forklare. Med andre ord, når en person eksisterer i relationel uenighed med Gud, igen, altså synd, og derefter hele tiden lever ud af denne uenighed ved at opretholde forseelser og uretfærdighed, gør den Gud vred. Men det er en afgjort og kontrolleret vrede. Ikke eksplosiv. Ikke hævnende. Gud længes efter, at hele skabelsen skal eksistere i shalom, altså fred og harmoni og velsignelse. Efter at hver og en af os skal leve i enhed og helhed med Gud i os selv og med andre. Men når en person afviser denne frihed og kærlighed i Gud, og derefter fortsætter med at misbruge andre og opretholde uretfærdighed, gør det Gud vred, gør det Gud orge. Men det har intet at gøre med et udbrud af vrede, hævn eller gengældelse over for nogen. Der er en vrede. Men igen, kan vi sige, at det er en afgjort og kontrolleret og fikseret vrede. Det er orge. Det andet græske ord, som også oversættes som vrede, om som nu, er mit foretrukne græske ord nogensinde, det er thymos. På trods af, hvad dine græske oversættelsesbøger måske angiver, er thymos et tvetydigt ord, der er svært at oversætte. Det kan oversættes bedre som åndrighed end vrede. Platon brugte en allegori til at demonstrere den her thymos, den her åndrighed, igennem en allegori, et billede. Et billede, hvor to heste, en sort og en hvid, styrer en vogn. Den mørke hest repræsenterer menneskers ønsker, som kan være kaotiske og lovløse. Den hvide hest repræsenterede Thymos åndrighed, som kan være edle, modige og heroiske. Ideen var, at når begge heste er i balance, kan vognføreren med succes navigere i vognen. For at tage den her idé om Thymos videre, kan vi sige, at det er lidenskaben, der kan manifestere sig en række forskellige følelser. Fra kærlighed til glæde, fra sorg til vrede. Nøglen er, hvordan Thymos udnyttes. Platon foreslog, at den spirende energi og lidenskab, som er Thymos, kan styres enten mod det negative eller mod det positive. Men når det rettes positivt, kan det styres i skønhed, sandhed og gudhed. Og i den positive ende står Thymos op for det, der er rigtigt, og klar til at forsvare det, der er godt og rigtigt. Thymos står endda vildt det. Det er det i dig, der er villig til at ofre sig selv. Derfor er det farligt at oversætte Thymos flat som vrede. Fordi Thymos i vers, der tilskrives mennesker, meget vel kan betyde vrede, simpelthen, som vi forstår det, da kaos og lovløshedens sorte hest tilsidesætter det. Det, der arbejder imod skønhed, sandhed og godhed. Men når Thymos anvendes på Gud, Jesus, er det en åndrighed og lidenskab, der er det altid udtryk for modstand mod uretfærdighed og lovløshed. Det er den der dybfølte beslutning om at forsvare de svage, de udstøtte, de underkuede, de marginaliserede, ofrene og de undertrykte. Thymos er at ofre selv til døden. At ofre sig selv til døden, for skønhed, sandhed og godhed til andres bedste. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at når Thymos nævnes i åbenbaringen kapitel 19, det er jo hans åbenbaring, jeg snakker om her, er det Jesus, der kører ind på en hvid hest ved navn Tro og Sandro. Ja, motivet med den hvide hest fanger ikke kun hele datidens kulturelle adel, men lyset af vores diskussion om den livlige og lidenskabelige hvide hest, som Platon har, fanger den så meget mere. For det er Jesus i sin lidenskab, der står op imod de oppositionelle kræfter i ære. Ikke for at føre en retfærdig krig mod det onde, men for at ofre sig selv for at demonstrere, at det er kærlighed, ikke hævn, der sejrer i sidste ende. Det er den her Jesus, hvis kappe i Johannes åbenbaring er beskrevet som dyppet i blod, og det må være hans eget blod, før kampen overhovedet begyndte. Det er Jesus, der tramper vinpersen af sin egen lidenskab. Det er Jesus, hvis svær er sandheden for alt, hvad der er godt og retfærdigt, og gennembruger menneskehedens hjerter. Og det er Jesus og hans kærlighedsrige, der hersker og vil hyrde alle mennesker retfærdigt. Havde det Nye Testamentets forfattere ønsket at bruge et græsk ord, der simpelthen indebærer overnaturlig vrede, og ja, som det vi normalt forstår, når vi hører Guds vrede, som en, kunne sige sådan her, den ultimative sanktion mod tabu adfærd, kunne de simpelthen have valgt et andet ord som menis, fordi menis er det perfekte ord at bruge om det. Det beskriver som oftest Zeus' vrede, hans raseri mod mennesker, der har forbrudt sig mod hans love, hans regler, hans handlinger. Menis er ordet, der særligt beskriver en hensynsløs, gengældende vrede. Men det gjorde de ikke. De valgte ikke det ord. De brugte orge og thymos. Så Guds orge er afgjort og kontrolleret og mod dem, der afviser det liv, der findes i Gud, og som opretholder uretfærdighed. Men det er Guds åndrige lidenskab, Thymos, der står i sandhed og kærlighed mod uretfærdighed og lovløshed, og som renser os som en ild, så kun skønhed og sandhed og godhed forbliver. I næste afsnit skal vi udforske Romerbrevet kapitel 9, lignelsen om Lazarus og lignelsen om den gældbundne tjener, som et udgangspunkt for at diskutere Guds vrede for at afgøre, om Gud arbejder hen imod gengældende og straffende endemål, eller for et genoprettende og restitutivt endemål. Tak, fordi du lyttede med. I næste afsnit starter vi præcis, hvor vi sluttede, og fortsætter Brandon Andrews' helvedeserie. Igen må I stjæle fra mig, som jeg har stjålet for Brandon Andrews. God teologi er sjældent noget, man kommer til bare ved at sidde og tænke for sig selv. Man bliver ligesom nødt til at se, hvad andre har tænkt og talt om Gud. Hvordan de har mødt ham. Hvordan de læser teksten. Vi bliver nødt til simpelthen at stjæle for at tænke ret rigtigt om Gud, som han har vist sig i Jesus Kristus. Det er jeg helt overbevist om. Pas rigtig godt på hinanden. Nyd pinsen. Til vi ses igen. Guds fred.